وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
E assim como os adormecemos, despertamo-los para que se interrogassem entre eles. Um deles disse: quanto tempo permanecestes aqui? Disseram: permanecemos um dia ou parte de um dia. Outros disseram: vosso Senhor é bem sabedor de quanto permanecestes. Então enviai um de vós à cidade com esta vossa moeda de prata, e que olhe qual o mais puro alimento, e que deste vos faça vir sustento, e que ele sutilize, e que não deixe ninguém perceber-vos.